Suecia é un país con boa fama, iso é algo innegable. Cando menos, entre a xente que non vivimos alí e que temos un coñecemento superficial da súa sociedade. Xa sabedes, unha economía potente, un índice de desenvolvemento humano alto, políticas sociais boas, grupos musicais de fama mundial como ABBA, Amon Amarth, Yngwie Malmsteen, In Flames, etc. Porén, a xente que vive ali, ou que coñece ben a historia do país, sabe que non é ouro todo o que reloce e que existe entre boa parte da poboación un racismo bastante larvado, que ás veces é bastante explícito. De feito, os partidos de extrema dereita ali, pois, teñen bastante apoio popular. Este racismo, nunha altura, foi política de Estado. E non vos pensedes que estas políticas racistas eran cousa do século XIX ou do período de entreguerras soamente. Pero ben, comecemos desde o principio e non queimemos etapas. Os suecos son un pobo xermánico e, por tanto, pois son habitualmente grandes e loiros. Aínda que temos a idea de que Suecia é un país étnicamente homoxéneo, o certo é que dentro do seu territorio conviven varios pobos que non son xermánicos, fundamentalmente os fineses e máis os samis. Até comezos do século XIX, Suecia dominou o territorio da actual Finlandia, e fixo dunha maneira algo colonial. O poder político e económico estaba fundamentalmente nas mans dos suecos, mentre que os fineses e os samis pois, estaban nunha posición subalterna, especialmente os segundos os samis. Esta etnia, que se estende polo norte de Suecia, Noruega, Rusia e Finlandia, pois era considerada, ou está considerada aínda hoxe, como o único povo indíxena do continente europeo. E até non hai moito, era nómada e pagán. Por tanto, era visto por moitos en Estocolmo, nesa altura, nos séculos 17, 18, 19 e mesmo en parte do 20, como un pobo incivilizado ou directamente unha raza inferior. Coa perda de Finlandia, logo do 1809, no que o Imperio Ruso se incorpora a este territorio, a fronteira establecese no río Torne, que aínda hoxe o río que separa a Suecia de Finlandia. E en torno a este río, na parte sueca, pois vive unha minoría finesa, que se chama os tornedalianos. Pois xa. Torne o río, dal significa val, entón pois é os habitantes do val do Torne. Estes habitantes son fineses, levan aí toda a vida. O que pasa é que ao establecerse a fronteira aí, pois quedaron divididos ou separados dos seus irmáns do outro lado do río. Hoxe son alrededor de 75.000 torneladianos en Suecia. Fala unha forma propia do finés, que dependendo de quen o analice, pois é un dialecto ou unha lingua, que se chama Menkieli, e que é falada por unhas 50.000 persoas, máis ou menos, e que sona desta maneira.
Ja, täällä, joo. Se on kyllä markkeerattu kartasta, joo. Tässä se on. Joo, joo, kuule, kaikki kattelet tänä päivänä, me otamme tähän vähän semmoista turistviisninkiä Pajalasta ja ensimmäinen anohalti.
Tamén quedaron divididos dos seus irmáns nos territorios fineses, noruegos e rusos, os samis de Suecia. Pero ben, sobre estes temos un podcast enteiro que recomendamos escoitar e que describe moi ben todo o percurso vital histórico deste povo. No século XIX comeza a porse de moda entre certas clases en Suecia, en toda Europa, en todo o mundo, máis ben, ou en boa parte do mundo occidental, o racismo científico, que é unha pseudociencia que xustificaba a existencia de razas superiores e máis evoluídas e outras inferiores, por tanto, pois tamén xustificaba a execución de certas políticas racistas por parte dos gobernos, segundo estas teorías. Estas políticas pois eran, por exemplo, a segregación social, a asimilación forzosa, a eugenesia, co fin de non misturar as razas, non empeorar a propia raza con xenes de razas inferiores, ou directamente a esterilización de individuos. E estas visións, que son hoxe están prácticamente abandonadas, prácticamente, pero non de todo, tamén agromaron en Suecia. De feito, agromaron demais. No 1846, Suecia comezou a executar unha serie de accións co fin de controlar a súa rexión máis setentrional, onde vivían os samis e máis os tornedalianos. Así que os primeiros, os samis, foron segregados en varios grupos dependendo do grau de desenvolvemento da comunidade. Se esta comunidade sami non era nómade e practicaba agricultura, pois era considerada directamente sueca, porque pois, como ian ser uns bárbaros samis, se tiñan granxas e vivían como a xente, pois ainda que fosen samis, pois eran considerados suecos porque tiñan granxas e vivían en casas. Outras comunidades que eran nómades ou seminómades e que o Estado as cualificaba como suficientemente evoluídas, entre aspas, pois eran asentadas forzosamente nunha bisbarra e eran obrigadas a asimilarse na sociedade sueca. Por exemplo, pois escolarizaban os fillos no sistema escolar sueco, moitas veces en internados, propiedades da Igrexa Luterana sueca, onde, pois, como xa vos imaginaredes, les imponían a lengua sueca. Obviamente, estes nenos eran incentivados, entre aspas, a abandonar o seu idioma materno e adoptar unha cultura civilizada, e non unha cousa de bárbaros, porque é eso de andar aí con renos para arriba e para baixo, ou facer cantos cun tambor a Deus espancans. Eso é de bárbaros. Por certo, que non hai moito, saiu un filme sueco sobre o tema, sobre a represión e asimilación forzada do povo sami na Suecia desa altura, que le levou o Premio Lux do Parlamento Europeo, que recomendamos, chamase Sami Blood. E ben, os torneradianos sufriron tres cuartos do mesmo que sufriron os samis. Vale que non eran nómades e estaban, porque era a mentalidade da época en Suecia, pois máis ou menos civilizados. Pero ben, para Suecia, esta poboación finesa representaba un problema, xa que pois podía xurdir un movemento irredentista finés que xustificase pois unha intervención do veciño ruso para liberalos. Xa que até 1917 Finlandia era un gran ducado que formaba parte do Imperio Ruso. Ademais, moitos tornedalianos e samis da rexión norte de Suecia eran laestadianistas, ou seja, seguidores dun movemento luterano bastante conservador e algo heterodoxo que agromou con forza por todo o norte de Escandinavia e que axudou tanto a samis como a tornedalianos, é unha palabra difícil de pronunciar, pois axudou a reforzar a súa identidade, porque, como sabedes, algo que fortalece a túa identidade é que che prediquen o evanxeo na túa lingua, como foi o caso, porque este movimento foi liderado por un crego local que falaba tanto mienkieli, a lingua dos tornedalianos, como sami. E claro, pois a Igrexa Evangélica Sueca, a Igrexa Nacional do Reino, pois non lle prestaba gran cousa que xurdisen competidores entre estes povos que consideraban inferiores. Así que, pois os tornedalianos sufriron asimilación forzosa tanto pola súa etnia e lingua, a finesa, como pola súa religión. De feito, non vos pensades que simplemente les imponían el sueco, os nenos, e lles metían a cabeza aí que eran suecos. Os tornedalianos tamén lles medían a cabeza, o cráneo, para ver se eran de raza nórdica pura. E fixeron isto até 1950, que, como a quen di, nan tronte. De feito, aínda o ano pasado, Suecia e Finlandia estaban a negociar a devolución de dúcias de cráneos de persoas finesas que científicos suecos escavaran a finais do século XIX e comezos do XX, coa intención de investigar e probar que os fineses, pois, eran pois, a raza inferior comparada cos suecos. Eso sí, para a mentalidade sueca daquela altura, pois os fineses eran raza inferior, pero menos inferior que os bárbaros samis, que eran así, unha cousa incivilizada completamente. A comezos do século XIX, o científico sueco Herman Lundborg e outros compañeros fundaron a Sociedade Sueca para a Eugenesia. E digo que era científico porque naquela altura a eugenesia e o racismo científico eran vistos como algo respetable. Esta institución, a Sociedade Sueca para a Eugenesia, estudiaba os fundamentos da raza nórdica, a mellora da calidade xenética da raza sueca e máis as contras de misturarse con razas vistas como inferiores, como a finesa ou a sami ou os xitanos, os xudeus, esas cousas. E claro, as súas investigacións pois tiñan unha importante influencia na política do país. Así que, pois a asimilación forzosa destas poboacións, sami e tornedaliana, ou por exemplo, o estudio dos seus cráneos para xustificar a inferioridade xenética destes povos, pois convertiuse nunha cousa completamente normal, unha parte da política eugenésica do Estado sueco. E tamén se convertiu en algo normal, pois a esterilización forzada de milleiros de persoas que eran vistas como indesexables, xente que non era docén, antisociais, discapacitados mentais, xitanos e tamén samis. E esta práctica foi aplicada con diferente intensidade, con diferentes grupos sociais ou étnicos, desde 1906 a 1975. 1975, que pro caso é onte pola tarde. Unha barbaridade. E ben, as políticas de suecificación, chamouse así, comezaron a abandonarse a finais dos 70, cando Suecia recoñeceu os samis como un pobo indíxena de Suecia e comezaron a ter algo de protección. De feito, teñen o seu propio parlamento desde 1993 para asesorar as diferentes autoridades nacionais e locais sobre políticas que poidan afectar directamente a comunidade de sami. Por exemplo, xestión do patrimonio, xestión do medio ambiente, lingua, cultura, etc. Ademais, no 2009, a legislación nacional aprobou o recoñecemento e protección da lingua sami e do meänkieli, que é o idioma dos tornedalianos, polo que istes poden ser empregados a nivel local, na administración, na educación ou nos medios. Teñen as súas estacións de radio e televisión. Non teñen a cousa do outro mundo, pero, bueno, para a cantidade que son, pois, chegalles ben. Bueno, non lles chega ben, realmente. Para a cantidade que son, pois van facendo algo, mellor dito. Por último, no 2020, Suecia creou dúas comisións independentes para a verdade e a reconciliación co fin de examinar e documentar toda a represión sufrida polo povo sami e máis o tornedaliano. E tamén co fin de deseñar accións coas que reparar esas inxustizas históricas. A comisión pro povo tornedaliano publicou as súas conclusións en novembro de 2023 demandando disculpas oficiais por parte do goberno e igrexas suecas e ademais pois demandando tamén políticas que reforcen a presenza da lingua meänkieli na escola e nos medios. Pola contra, a comisión pro povo sami aínda concurrirá en 2025. Así que xa sabedes. Se ides a Suecia e vedes que o país e o culmen da civilización e o desenvolvemento, se cadra estades no certo. Pero non está mal coñecer os moitos esqueletes que teñen nos armarios. Metafórica e literalmente. Shining above you, let me in.